Ya, bu yaşlılık alamadı masa olan burada.
Anlama için?
Kriminaller şu kuşet gibi tatlı. Çünkü engel yaptığında. Biz misal için annesi kuleşten kursan buluşumuz gereken az. Cezalar aldın alıştan kursan buluşumuz gereken.
O'tgan yili Bo'ritosh Mustafoyev aytgan ekan, jamiyatni kriminallashuvi bizda Rossiya mana AQShga nisbatan ancha past, 100 000 aholiga 166 ta mahbus to'g'ri keladi degan ekan. Shu rasmiy bayonotni hisob kitobini chiqarganimizda 30 000 000 aholiga qariyb 500 000 mahbus to'g'ri kelyapti. Bu shu Bo'ritosh Mustafoyev aytgani kabi ozmi yoki ko'pmi sizni nazaringizda?
Kriminallar shu yuqori. Yuqori. Kriminallar shu yuqori. Men o'zim amaliyotda qator jinoyatlar sodir etgan odamlar qator yani texnika jinoyat qilayotganini ko'ryaptik katta ochig'ida. Kriminallar shu kuchayyapti, ular ochiqdan ochiq aytyapti. Damnesiga dushman chiqib kelaman deyaptida. Hamisi bu tarbiyalash vositasi bu o'zida. O'ylab ko'radigan bo'lsangiz. Hamisi asli tarbiyalash vositasi bo'lishi kerak, lekin kechirasiz uni vosita bu xizmat qilmayapti hozirda.
A sizga shunaqa ochiq oshkora tahdidlar bo'lganmi?
Amaliyotga shunaqa ko'p ishlatgandilar endi birinchi marta emas ku
shunaqa tahdidlar qilayotgan amnistiya aktiga ilinib ketma ket jinoyat sodir etganlar ko'proq qanaqa jinoyat sodir qilyapti ular?
Man 168 firibgarlik 167 modda o'zlashtirish o'zgani mulkini keyin tan jarohati yetkazish 177 bezorlik misol uchun 109 modda tan jarohati yetkazish misol uchun o'shaning uchun man demoqchimanki har holda amnistiyani bir qarda ahamiyati qolmoqdada ayniqsa ayollarga bunaqa 168 modda yana firibgarlik jinoyatlarini ko'pini hozir ayollar sodir etyapti nazar solsam qo'rqib ishlari chetga chiqib ishlardan man bu qilaman bu qilaman man aksariyat ayollarda hayron qolasizda ekin odam savdosi bilan shug'ullanayotgan ayollar qo'lingga nima keldi mana chiqib keldim ko'tib ana shu kelgan joyda domlat turyaptida ular
shaxsan sizga mana advokat o'laroq o'sha nima deydi firibgarlik tovlamachilikni sodir etgani ozod qilingan qancha ayol ma'lum?
Yani ochiq bo'lmam ayollar o'zi ish bo'yicha o'tirgan bo'lsa hozir ham ishlar to'g'ri keladi o'nlab ayollar odam savdosi bo'yicha misol uchun tashqariga chiqib sotganlar ko'proq ayollar bular ayol deydi unga amnistiya tushadi deydi qo'yveradi buni deydi mana gap qayerda bunga amnistiya qo'llaydi ayol kishilikni ayol deydi endi amnistiya qo'llaydi chiqib keladi deydida narkotika jinoyatlari bo'yicha narkotika narsalar bo'yicha nima uchun shu ayollar ko'pincha jinoyatlarda jinoyat olamiz hozir ayollar masra ko'proq
mana bu har doim amnistiyaga ilinishiga umid qilinadigan mana diniy e'tiqodi uchun qamalganlar yoki siyosiy motivlardagi ayblovlar bilan qamalganlarni ozod qilish masalasida o'zgarish bormi amnistiya asosida?
Yo'q, yaqinda menga bir murojaat etildi shu masala bo'yicha shug'ullanib ko'rdim jazo muddati o'tab bo'lgan allaqachon albatta ikki muddat hozir o'tiribdi yana qaytadan lekin ming marta pushaymon bo'lganda ming marta pushaymonni bildirib murojaat qilgan lekin natijasi yo'qda endida keyin anavi qarangda bu nimada bir kontrast ediyu anavi pushaymon emas qilganshi qaytaga chiqib yana hunarini davom ettiryapti unga amnistiya qo'llashyaptida bu pushaymon lekin unga amnistiya qo'llashmayapti qiziq holatda